хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У вёсцы Сакалоўка наш корэспандэнт пабачыў унікальную з'яву. Тут ён не знайшоў ніводнай пустой хаты. Праўда, сакрэт у тым, што вёска гэта ў вілейскім раёне і большасць хатаў раскупленая на дачы. Ну а чаму тутэйшыя жыхары едуць за працай у Менск? Вось дыялог з адным з тутэйшых ураджэнцаў.
Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то у нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, не калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам спосаб?
Я б хацеў у вочы паглядзець, што гэта гавора там. Хто столькі атрымлівае?
Падарожжа ў Сакалоўку вілейскага раёну хвіліна праз 12, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу мінулых тыдняў значная грамадская ўвага ў Беларусі была прыцягнута да гучных антыкарупцыйных скандалаў. Прэзідэнт Лукашэнка прылюдна абвінаваціў у цяжкіх злачынствах і маральнай дэградацыі шэраг высокапастаўленых кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў і пракуратуры. На гэтыя падзеі адклікнуліся ў сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша з нагоды чарговага выкрыцця карупцыянераў наш даўні сябар Алесь Цатко з Маладычна. Калі хлеба становіцца меней, улада імкнецца замяніць яго відовішчамі. Гэты няхітры прыём галоўны беларускі начальнік выкарыстоўвае ўжо на працягу больш як 14 гадоў. І колькі можна слухаць гэту старую заіграную кружэлку на тэму барацьбы з карупцыяй? Быццам невядома, кім створаны для хцівых і сквапных чыноўнікаў самы спрыяльны клімат, хто прызначаў на высокія пасады адпетых махляроў і хабарнікаў. А тэма дзяцей-сірот, якія пакутуюць ад бацькоў-п'яніц, колькі слоў было сказана на гэту тэму год таму. Але рэальна нічога не зроблена. І вось зноў старая песня гучыць ва ўсіх медыях. І ўсюды ён здымае з сябе асабістую адказнасць, перакладваючы яе на сваіх падначаленых. Цікава, калі хлеба стане яшчэ менш, якую песню на кружэлцы паставіць ён для свайго лектарату наступны раз? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Відавочна, спадар Садко, гэтыя песні гучаць да таго часу, пакуль іх слухаюць і вераць таму, хто гэтыя песні выконвае. Антыкарупцыйная тэма вельмі выйгрышная для любога палітыка. У 93-94 годах дэпутат Александр Лукашэнка імкліва здабыў папулярнасць і народную любоў, выкрываючы дробныя махінацыі кебічаўскіх чыноўнікаў. І Станіслаў Шушкевіч тады страціў пасаду таксама на хвалі барацьбы з карупцыяй, гучную справу пра нібыта неаплочаную ім скрынку цвікоў пры рамонце сціплага лецішча многія памятаюць дагэтуль. На тле палацаў коштам па некалькі мільёнаў даляраў кожны, якія будуюць сабе цяпер невядома на якія даходы высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, тое лецішча выглядае як хатка селяніна-бедняка перад панскім маёнткам. Пра тое, чаму такія вялізныя маштабы набыла ў Беларусі праблема п'янства і алкагалізму, разважаю ў сваім лісце Тамара Зайцава з Калінкавічаў. Яна піша: «Я зразумела, што п'янае насельніцтва нашай дзяржаве выгаднае. Інакш чаму на прэзідэнцкіх выбарах за адну вядомую ўсім асобу галасуе больш як 90% гомельскага насельніцтва? Вось з якой прычыны адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты кшталту «За здаровы лад жыцця», «П'янству бой», а другой – залівае гарады і вёскі патокам таннага алкагольнага пойла і тытуню. Гэтыя свае высновы пра тое, чаму п'яная нацыя такая зручная для ўлады, я, як магу, распаўсюджваю сярод сваіх знаёмых і сяброў», напісала Тамара Зайцава з Калінкавічаў. Сапраўды, залежны ад алкаголю грамадзянін мала цікавіцца палітыкай, а заробленыя ім грошы імгненна вяртаюцца ў бюджэт праз вінагарэлачную краму. Але зручнасці гэтыя для дзяржавы сумнеўныя. Які з п'янага чалавека работнік, які з яго бацька, колькі грошай вымушана траціць дзяржава на тое, каб лячыць алкаголікаў, гадаваць кінутых імі дзяцей, выкрываць злачынствы, якім часта спадарожнічае гарэлка. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і сябар Ілля Копыл з Менску, разважае пра тое, чаму кіраўнікі Расіі і Беларусі так часта наракаюць на так званую аднапалярную будову свету і чым ім так мілы час, калі свет быў двухполюсным. Спадаркопыл піша: памылкова лічыць, што з распадам СССР і камуністычнай сістэмы свет стаў аднапалярным. Як бы Пуцін у свой час не абдымаўся з Берлусконі, Шродэрам, Шыракам і Блэрам, усё роўна Расія і Еўропа не адно і тое ж. Гэта пацвярджаецца мюнхенскай прамовай Пуціна і агрэсіяй Расіі супраць Грузіі. Еўропа і Кітай, ЗША і Лацінская Амерыка – усё гэта розныя полюсы нашага свету. Грунтоўных супярэчнасцяў паміж імі вельмі шмат. І Лукашэнка, і Пуцін, і Мядзведзеў заяўляюць, што аднапалярны свет – гэта кепска. А што кепскага, калі асновай для ўладкавання жыцця ўсяго чалавецтва стануць дэмакратычныя каштоўнасці? Прыкладам гэтага стаў Еўразвяз, дзе 27 дэмакратычных краін жывуць у згодзе, усе складаныя пытанні вырашаюць за круглым сталом, а не са зброяй у руках. Лукашэнка, Пуцін і Мядзведзеў сваімі высновамі проста апраўдваюць узнікненне да існавання аўтарытарных дэспатычных рэжымаў. У Беларусі і Расіі адбываецца рэанімацыя сталінізму і апраўданне масавых бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Гэта клічыць наш слухач Ілля Копыл, былы вайсковец з Менску. Цяжка спрачацца з тым фактам, што пасля распаду СССР на зямным шары засталася толькі адна супердзяржава – Злучаныя Штаты. Тыя палітычныя лідары, якія лічаць гэта заганай, хутчэй за ўсё проста шкадуюць пра былую імперскую веліч краіны, якую сёння ўзначальваюць і якую б хацелі зноў ператварыць у магутную сусветную імперыю. А так званая аднапалярнасць сапраўды з'ява ўмоўная і часовая. Свет імкліва змяняецца, з'яўляюцца абрысы новых полюсаў эканамічнай і вайсковай магутнасці. Прычым з'яўляюцца зусім не там, дзе мае ўплыў Масква. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Вячаслаў Прыступа жыве ва ўкраіне, у сяле Петрашовка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Ён паведамляе, што з цікавасцю слухае перадачу «Падарожжы свабоды» з расповедамі пра жыццё ў беларускіх вёсках. І міжволі параўноўвае пачутае з тым, што на ўласныя вочы кожны дзень бачыць у тым сяле, у якім жыве. У сваім лісце на свабоду Вячаслаў піша: «Вясковыя людзі, як у вас, так і ў нас, з ранку да позняга вечара цяжка працуюць за сімвалічную плату, а часам і за дарма. Праблемы ў нас, па сутнасці, аднолькавыя. Як ваша ўлада, так і наша, багата гавораць пра падтрымку сяла, але сапраўднай дапамогі ад яе мала. Сяло кінута на волю лёсу. Людзі выжываюць, як у каго атрымліваецца, як хто можа. І жыццём гэта назваць цяжка. Вось я жыву ў сяле. Як і ва ўсіх нашых людзей, сталага заробку няма. Раней сяло трымалася за кошт калгасу. Былі і працы, і заробак. Але ўсё тое засталося ў мінулым. Калгас збанкрутаваў. Жыццёвы ўзровень большасці сельскіх жыхароў ніжэй за сярэдні. Гэта трывожыць, хоць з іншага боку чалавек, які сам церпіць ад нястачы, больш спагадлівы да чужой бяды. Падзеліцца з табой апошнім кавалкам хлеба. Насельнікі сяла, гэта ці пенсіянеры, ці тыя, хто з розных прычынаў не могуць паехаць на заробкі. Вось як я. Быў час, ездзіў і ў Расію, і па ўкраінскіх гарадах, чым і падарваў сваё і так не надта моцнае здароўе. Як кажуць, даездзіўся. Але калі б была ў сяле праца, усё роўна працаваў бы. Ды толькі ў гэтым пляне ў нас, як кажуць, глуха. Застаецца спадзявацца, што калі-небудзь і на нашай вуліцы будзе свята», — напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Прыступа з украінскага сяла Петрашоўка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Пасля 91 году ў постсавецкіх краінах спрабавалі ратаваць сельскую гаспадарку рознымі спосабамі. Але і там, дзе калгасную сістэму, як ва ўкраіне, дэмантавалі, і там, дзе яе, як у Беларусі, паспрабавалі захаваць без істотных зменаў, жыццё вясковых людзей цяжка назваць заможным і паспяховым. Нават у балтыйскіх краінах савецкая калгасная гісторыя, якіх значна больш кароткая, чым у астатніх былых рэспубліках СССР, досвед рэформы ў сельскай гаспадаркі на працягу апошніх 20-годдзяў немагчыма ацаніць толькі станоўча. Дастаткова паездзіць па латвійскіх ды літоўскіх вёсках, пабачыць зарослыя кустоўем былыя калгасныя палі, пагаварыць з мясцовымі дзядулямі і бабулямі, дзеці якіх, замест таго, каб працаваць на ўласнай зямлі, падаліся на заробкі ў Нямеччыну, Швецыю, Вялікую Брытанію. На заканчэнне ліст ад Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну. Слухач дзеліцца ўласным досведам таго, як можна пазбавіцца ад панурага настрою, нават ва ўмовах шэрай безрадаснай рэчаіснасці. Ён піша: «Калі прывыкнеш успрымаць навакольныя абставіны ў шэрым святле, дык зусім не дзіўна, што будзеш апанаваны змрочным настроем і раздражненнем на ўсіх і ўсё. Мудрыя людзі кажуць: калі жыццё падсоўвае кіслы лімон, дык зрабіце з яго лімонад. Варта ставіцца да жыцця такім чынам, каб непрыемнасці здаваліся не карай, а менавіта урокам за дапушчаныя памылкі. Вядома, дамагчыся гэтага цяжка, патрэбен час, але спрабаваць варта. У маім асабістым жыцці здараліся розныя сітуацыі. Часам нешта раздражняе.